Саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Кыргыз өкмөтү сын ээрчиген кыргыз темир жолунун ишин жакшыртууну убада кылууда. Буга айрым депутаттар эмне үчүн ишин албай турушат?
Кыргыз темир жолунун башкаруу системасына жаңы стандарттар киргизилип, иштөө принциптерине толугу менен каралышат.
Коррупциянын, үй бүлөнүн темир жолду башкарууганын баарын беш колдой билет. Бирок ага күрөшкөнгө эрки жеткен жок.
Түркия мындан ары Американын iPhone сыяктуу электрондук жабдууларын сатып албайбыз деп билдирип чыкты. Президент Эрдоган бул чечимди экономикалык чабуулга жооп деп атады.
Биз чет өлкөлүк валюта менен сырттан импортталган ар бир товарды өзүбүз өндүрөбүз. Эгер аларда iPhone болсо, башка жакта Samsung бар.
Орусия жыл баштан бери Кыргызстандан барган 300 тоннадай жашылча жана мөмө жемишти артка кайтарды. Алдыда мунун чоо жайын түшүндүрөбүз. Ошондой эле түрк лирасы менен орус рублун улай казак теңгеси канчага арзандаганын дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүнкү шейшемби 14 август, анда соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Али Токтоконов.
Арбаңыз. Италиянын түндүгүндөгү Генуя шаарына жакын жердеги көпүрө урап түштү. Жергиликтүү Анс агенттиги мындан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылганын жазды. Куткаруучулар урандасында адамдар калганын, курмандыктар көбөйүшү ыктымал экенин билдирип жатышат. Жабыркагандар ооруканага жеткирилүүдө. Моранди аттуу көпүрө үйлөрдүн жана темир жолдун үстүнөн өтөт. Анын темир жолдун үстүндөгү жарымынан көп бөлүгү урап түшкөнүн сүрөттөрдөн көрсө болот. Кырсык болгон учурда көпүрөдөн 10 чакты автоунаа өтүп баратканы кабарланды. Ал эми күбөлөрдүн бири Кузано мындай дейт. Кеминде 2 жүк ташуучу унаа 2 жеңил машине кулаганын көрдүм деген Кузано. Моранди көпүрөсү 60-жылдары курулган, бийиктиги 50 метр. Шейшембиде АКШ Конгрессинин сайтында Орусияга каршы мурдагы санкцияларды күчөтө турган мыйзам долбоору жарыяланды. Жазананы мурда 2 партиянын тең өкүлдөрүнөн турган сенаторлор киргизишкен. Американы Кремлдин агрессиясынан коргоо мыйзамы деп аталган документ 16 июлдагы АКШ Орусия президенттеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган. Мыйзам долбоорунда Крым Скрипалдардын ууланышы, Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо жана Сириядагы согуштагы Орусиянын ролу чечмеленген. Документ кабыл алынгандан 180 күндөн кем эмес убакыт ичинде АКШ президенти, Орусия президенти Владимир Путиндин кызыкчылыгына иштеген саясатчылар, олигархтар жана башкаларга каршы санкция салынышы керектиги эскертилген. Ошондой эле 180 күндүн ичинде президент Путин жана анын үй бүлөсүнүн байлык мүлктөрү тууралуу кең кесири отчет берүүгө АКШнын чалгын кызматы милдеттендирилген. Мындан тышкары ири каржылык чектөөлөр да бар. Күчөтүлгөн мыйзам долбоору качан жалпы жыйында каралары азырынча белгисиз. Кой таштагы 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицерге айып тагылды. Бул тууралуу Азаттыкка кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова билдирди.
Кечээ айыптар угузулду ошо прапорщик Жапаровка, старшина Орозбаевка, анан кийин старший лейтенант Казыбековунда. Айыптары кечээ угузулду. Анан эми бүгүн ошо 48 саатка кармалыштан 48 сааттын ичинде алар башкаруу чарасы чечилиш керек да. Эми ошондой эртеге обедке чейин түшкө чейин чечилиш керек.
Деди Азиза Абдырасулова. Буга чейин Азаттыкка Койташ аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери арыз менен кайрылган. Алар жетекчилик быйыл жазда армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмок алып мазактап кордогонун жана уставка жат иштерге барганын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги психикалык саламаттык борборунда даарыланууда. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Азиза Абдырасулова кайрылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков аскердик бөлүктөгү мыйзам жана тартипти бузууга алып келген себептерди иликтеп күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырган. Ошол окуя билинген соң Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынып, иликтөө жүрүп жатканы кабарланган. Өзүн ислам мамлекети атаган террор тобу жеңилгени тууралуу маалыматтарга карабастан, анын катарында дале 20-30 000 чейин жоочусу бар. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун 13 августтагы баяндамасында айтылат. Улуттар Уюму мынча жоочу Сирия менен Иракта калганын, арасында кыйла чет өлкөлүк жарандар бар экенин белгилейт. Ошол эле маалда ушул террор тобунун Ооганстандагы жоочулары көбөйгөнү, алардын саны 3 500 000-ден 4 000 чейин жетери болжолдонууда. Абубакр аль-Багдади жетектеген Ислам мамлекети тобунун Ливияда, Түштүк Чыгыш Азияда жана Батыш Африкада дагы колдоочулары бар делет. Бул террор тобу 2014 жылы Ирак менен Сириянын басымдуу бөлүгүн басып алган, 2018 жылдын январына карай жоочулар эки өлкөдөгү ири шаар кыштактардан сүрүлүп, ушул тапта Сириянын азгына бөлүгүн кармап турганы айтылат. Кыргызстанда жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров мамлекеттик тилге мамилени сындап, Жогорку Кеңештин имаратынын алдында акция өткөрдү. Ал Бишкек шаарынын мэрин шайлоо учурунда кыргыз тилине одоно мамиле жасалганын белгилеп жатат. Буга чейин мэрликке шайланган Азиз Сурахматов талапкер кезинде мамлекеттик тилди билүү деңгээлинен сынак тапшырган. Анын жыйынтыгында Сурахматов кыргыз тилин билет деген чечим чыгарылган. Бирок бир катар жарандык активисттер мындай жыйынтыкка нааразы болушуп, сынактын мыйзамсыз өткөнүн таануу боюнча сотко кайрылышкан. Бишкектин биринчи май райондук соту бул арызды кароодон баш тарткан болчу. Мындай чечимге нааразы Токтонасыров соттун чечимин сынга алып, мамлекеттик тилге жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырууда. Бир топ жарандык активисттер Сурахматов экзамен тапшыруу учурунда ката жазганын билдирип чыгышкан болчу. Бишкек мэринин орун басары Эркин Исаков кызматтан кеткени бул арада маалым болду. Ал ыктыярдуу арыз жазганын мэриянын басма сөз катчысы Калперизат Айдарбекова Азатка ырастады. Ордуна Тазалык мамлекеттик ишканасынын директору Рысбек Сарпашев келгенин мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев билдирди. Бишкектин жаңы шайланган мэри Сурахматов расмий түрдө бүгүн кызматына киришти. Мэриянын жамаатына аны премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырып, шаар башчысына калааны адамдар үчүн ыңгайлуу шаарга айлантуу тапшырылганын жана ал бул милдетти аткараларына ишеничин билдирди.
Рахмат Али. Окуялардын өнүгүшүн кесиптешим Али Токтокунов кийинки жарым сааттын башында айтып бермекчи. Ага чейин Азаттык Чекит.org сайтыбызга баш багыптагы окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайын айта кетели. 15 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 15-21, күндүз 31-36 градус ысык болот дешти синоптиктер. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт экен. Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин күн ысык болот деп билдиришти синоптиктер. Кыргыз өкмөтү Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын башкарууну өзгөрткөнү жатат. Соңку кездери бул ишканадагы коррупция, жетекчиликтин мыйзамсыз иш аракеттери тууралуу доомат сын күчөгөн эле. Жогорку кеңеште Кыргыз темир жолунун азыркы жетекчиси Алмазбек Ногойбаевди кызматтан алуу талабы да бир канча жолу айтылды. Ушул тушта айрым поез коштоочулар жетекчилерине даттаны президент Сооронбай Жээнбековго чейин кайрылуу жөнөтүшкөнү дагы белгилүү болду. Алмазбек Ногойбаев болсо баардык дооматтарды четке кагып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тууралуу 13 августта Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында учкай сөз кылды. Анда мамлекеттик активдерди натыйжалуу башкаруу максатында жасала турган иштерге токтолду.
Кыргыз темир жолунун башкаруу системасына жаңы стандарттар киргизилип, иштөө принциптерине толугу менен каралчат. Мындан сырткары мамлекеттик ишканаларга коюлган эмгек акылар түздөн түз финансылык чарбалык ишмердигинин жыйынтыктарына жараша болуп, эффективдүүлүгү жок ишканалар жоюлуп, же болбосо бизнеске ишенимдүү башкарууга өткөрүлүү зарыл деп ойлойбуз.
Өкмөт башчы жана анын аппараты бул иштер качан, кантип башталары тууралуу азырынча кеңири түшүндүрмө бере элек. Кыргыз темир жолундагы коррупция, мыйзамсыз иш аракеттерди иликтөө тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев буга чейин бир канча жолу маселе көтөргөн. Ал тургай ишкананын жетекчиси Алмазбек Ногойбаевди кызматтан алууну талап кылган. Жанар Акаев премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди Кыргыз темир жолу ишканасын өзгөртүүгө, ал жактагы коррупцияны жоюуга ал жетпейт деп айыптады.
Темир жолду биз тазалайбыз, жаңыча жол менен иштейбиз дегени менен коррупциянын ал жердеги бир үй бүлөнүн темир жолду башкарып алганын баарын беш колдой билет. Бирок ага күрөшкөнгө эрки жеткен жок. Мен буга чейин ошол темир жолдун тендерлерден миллиондору уурдалып атканын, вагондор кандай жол менен алып келинет, билеттердин сатылышы керек болсо ал кызына темир жолдун жерине гостиница куруп, күйөө баласына бүт темир жолдун имараттарын берип тендерден уттуруп койгондон бери, эсептөө палатасы тапкан жыйынтыктарынан бери өкмөткө кайрылсам ал киши ошо темир жолдун башчысын парламенттеги бир фракция лидери коргоп атат, ага тийбей эле туралычы деген позицияны кармап иштен алган жок. Эми ал ошол темир жолду менчиктеп алган кишини иштен албай туруп кантип системаны өзгөртөт, мен билбейм да.
Жанар Акаев кыргыз темир жолунун жетекчиси Алмазбек Ногойбаевди коргоп жатат деген фракция лидеринин атын ачык атаган жок. Бирок Азаттыкка башка булактардан ал социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов экени белгилүү болду. Бул макала жазылып жаткан чакта биз Өмүркулов менен байланыша алган жокпуз. Аларда кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын айрым поезд коштоочулары жетекчилери тууралуу арыз муңун айтып, президент Сооронбай Жээнбековго чейин кайрылуу жасады. Алардын бири Рахат Акматова турак жайдын жоктугун, айлык акынын негизсиз кармалып жатканына даттанды.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, кыргыз темир жолунда 30 жылдан ашык эмгектенип келе жатам. Ошол убакыттан бери кыргыз темир жолунун жатаканасында жашаймын. Жетекчилер кыргыз темир жолунун эле территориясына өздөрүнө жаңгырган дименкананы куруп алышкан. Бизге курулуп жаткан турак жай маселесин кыргыз темир жолунда каражаттын жоктугуна байланыштуу деп туруп токтотуп коюшкан. 2014 жылы 6 тепловоз сатып алышкан. Акысын каражаттарын төлөш үчүн бизден жумушчулардан айлык маянабыздан кармап калышкан. Ошол биздин айлыгыбыздан кармаганы мыйзам ченемдүүбү же жокпу?
Азаттык кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаевга кайрылды. Ал жүрөгүнүн операция болуп дарыланып жатканын айтты. Ишке чыкканда барып суроолорго жооп берүүгө убада кылды.
Больничада жүрөмүн. Уже 2 ай болду мен жүрөк операция кылып метаток сооруп атам. Азыр тияк тияк кичпей. Мен бираз кечирип коелу, мен бираз чыгайын оголой. Бүт айтып берейин. Давайте мындай кылалык. Мен жумушка чыкканда менде тиякта пресс-секретарь бар и жардамчым. Ошого жазылып койсоңуз.
Буга чейин транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калелов кыргыз темир жолу боюнча министрликтин атайын комиссиясы иштеп жатканын билдирген. Анда каржылык жана мыйзам бузуулар териштирилбестен бардык кемчиликтер аныкталарын, ошого жараша план программа даярдаларын маалымдаган. Айрым бир жооптуу кызматкерлерге чара да көрүлүшү мүмкүндүгүн кайткан. Бирок бул комиссия кандай корутунду чыгарганы ачык айтылган эмес. Расмий маалымат боюнча соңку жылдары кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кирешеси азайып жатат. Мисалы, өткөн жылы ишканага 650 миллиондой сом каражат түшкөн. 2014 жылы болсо 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык пайда менен чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусия жыл башынан бери Кыргызстандан барган 300 тоннадай жашылча жана мөмө жемишти артка кайтардым. Бул аралыкта Казакстан да азык түрүктөрдү 47 жолу Бишкекке кайра жөнөттү. Буга товарлардын фитосанитардык сертификаттары жараксыз жана талапка жооп бербегени себеп болгону кабарланды. Тийиштүү органдар Евразия экономикалык биримдигинин талаптары тууралуу ишкерлер эскертилип жатканына ишендирип жатышат. Толугураак Эрнис Нурматовтон угалы.
Орусиянын Россельхознадзор федералдык кызматы Кыргызстандан барган азык-түлүктөрдү жана жашылча мөмө жемиштерди кайтарган учурларын күн алыс жарыялаганы менен жыл башынан бери канча факт катталганын так билдирген эмес. Маалымат каражаттары мекеменин сайтындагы кабарга гана таянып, ар бир окуяны өзүнчө жазып келатат. Демек ачыкка чыккан эле маалыматтарды санап көрсөк, февралда Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын Оренбург облустук бөлүмү кыргызстандык ишкерлер алып бараткан 3,5 тонна күрүч жана буурчакты киргизген эмес. Май айында ушул эле мекеме Кыргызстандан бараткан 61 тонна азыкты Орусиянын аймагына өткөрүүгө уруксат берген эмес. Новосибирск облустук башкармалыгы 62 тонна жашылчаны кайра Бишкекке жөнөткөн. Ал эми август айынын башында Кыргызстандан бараткан 125 тонна соңку 2 күндүн ичинде 43 тонна жашылча жана мөмө жемиш Кыргызстанга кайра жөнөтүлдү. Ошентип жыл башынан бери Орусиядан кайра кайтарылган азык-түлүктөрдүн эсеби 294 тоннага жетти. Ачыкка чыкпаган маалыматтарды кошкондо сан мындан да өсүшү мүмкүн. Канткен күндө да бул товарлардын баарынын кайтарылышына фитосанитардык сертификаттары жараксыз жана талапка жооп бербегени себеп болгон. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин алдындагы фитосанитардык жана карантиндик департаментинин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев буга түздөн-түз азыктарды ташып барган ишкерлер өздөрү күнөөлүү деп эсептейт.
Алар бизден фитосанитардык сертификатты албай эле түзмө-түз өзүнүн продуктысын алып алып эле кирип барганда ошол жерден текшерилип фитосанитардык сертификаты жок деп аны артка кайтарылат да. Эте биздин бул жерде түзмө-түз биздин күнөөбүз жок.
Ошол эле учурда Казакстандын тийиштүү мекемеси Бишкектен барган азык-түлүктөрдү кайтарган 47 факты катталганын Кыргызстандын айыл чарба министрлигине билдирген. Мында жалпы канча тонна азык-түлүк экени белгисиз, бирок 100 тоннадан ашаары бышык. Анткени бир эле учурда курт бар деген шылтоо менен 30 тонна курма Кыргызстанга кайтарылганы ачыкка чыккан. Экономист Айылчы Сарбаев Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп туруп, Кыргызстан бул уюмга кирген өлкөлөргө товар экспорттой албай жатканын сынга алууда. Ал дагы мындай ишкерлердин айыбын айтып, бирок мамлекеттик органдарга да кине койду.
ЕЭП деген бул оюнчук эмес. Жөн эле иш бара калсак эле ошо жердин баардык товарларыбыз жөн эле бир анчадан экспортко жумгалып өтүп аткансы эле аңылдап өтө бербейт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн стандарты бар керек болсо. Ар бир өлкөдө ошо өтүп аткан ар бир өлкөнүн өзүнүн грациясында биздин жанагы продукция дүйнөлүк стандартка жооп береби жок ошону карайт. Биздин продукциялардын дүйнөлүк стандартка туура келбегендиги, ошону туура келтиргендей нормальный бир логистикалык борбордун жоктугу болуп атат. Көптөгөн иштерди кылыш керек. А биз ошону кылган жокпуз.
Товарларын Орусияга же Казакстанга ташып барып, киргизе албай калган ишкерлердин өзүнө маек алууга мүмкүн болгон жок. Дыйкандар жана багбандар көбүнчө ортомчуларга эле карматып, баш оорусу жоголтурууну каалашарын айтышты. Нукат районундагы Алтын Алма кооперативинин жетекчиси Кубанычбек Капаров фитосанитардык текшерүүлөр коррупция менен ал эми чек арадан өтүү машакат менен коштолорун кабарлады.
Документ туура болгон чакта дагы эле пара сурайт же бир текшеребиз де жанкы немелерин алманын составын же эмне ичинде мисалы биздики алма болсо кандай препараттар менен дарыланган запрещенныйбы же ушундайбы деп иш берет деп ошол эми анан көбүнчө ошондой акча берип туруп эле өтүп кетебиз дешет да. Билебиз да бул үйүнө ой проблема да. Башыбызды отпайбыз дагы ошолор өздөрү келип алып кетет да кандай алып кетет билбедим ачык элечи.
Ага карабай айыл чарба министрлиги 2018 жылдын башынан бери азык түлүктөрдү Орусияга ташуу үчүн ишкерлерге 3000 сертификат берилгенин ал эми Казакстанга ташуу үчүн 500 сертификат берилгенин ырастайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунда расмий түрдө мүчө болуп кирген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Алдыда сиздерге түрк лирасы менен казак теңгеси эмне үчүн арзандап жатканын түшүндүрүп беребиз. Ага чейин соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Италиянын түндүгүндөгү Генуя шаарына жакын жердеги көпүрө урап түштү. Жергиликтүү маалымат агенттиги мындан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылганын жазды. Шейшембиде АКШ Конгрессинин сайтында Орусияга каршы мурдагы санкцияларды күчөтө турган мыйзам долбоору жарыяланды. Жаңы чараларды мурда эки партиянын тең өкүлдөрүнөн турган сенаторлор сунушташкан. Койташтагы номер 73-89 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицерге айып тагылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка кылым шаамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова билдирди. Өзүн ислам мамлекети деп атаган террор тобу жеңилгени тууралуу маалыматтарга карабастан анын катарында дале 20-30 миңдей жоочусу бар. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун 13 августта жарыяланган баяндамасында айтылат. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров мамлекеттик тилге болгон мамилени сындап Жогорку Кеңештин имаратынын алдында акция өткөрдү. Ал Бишкек шаарынын мэрин шайлоо учурунда кыргыз тилине одоно мамиле жасалганын белгилеп жатат. Ал тапта Бишкек мэринин орун басары Эркин Исаков кызматтан кеткени маалым болду. Ал өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын мэриянын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Бул жана башка күндүн негизги кабарларынын толук топтомун Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Берүүбүздө эми эл аралык кабар менен улантсак, Түркия АКШда чыгарылган электрондук жабдууларга бойкот жарыяламакчы. Президент Режеп Тайып Эрдоган мындай чечимди Түркияга каршы экономикалык чабуулга жооп катары мүнөздөп жатат. Анда мурда АКШ эки түрк министрине санкция салып, Түркиядан ташылган алюминий менен болоттун баажы төлөмүн дагы көбөйткөн эле. Бул жагдай түрк лирасынын курсунда рекордтук төмөндөгө себепчи болгон. Алдыда кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var.
Türkiye, Amerika'da çıkarılan iPhone sıyaktuğu elektronluk cabduları importtuğunu toktutorun Prezident Recep Tayyip Erdoğan şeyşembide Ankara'daki cihinde carıyladı. Ал өлкө ичиндеги улуттук валютанын арзандашы менен коштолгон кырдаалды Түркияга каршы жасалган экономикалык чабуул деп мүнөздөп, түрк өкмөтү буга каршы турарын айтты.
Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün
biz çet ülkelük valyuta менен сырттан импортталган ар бир товарды өзүбүз өндүрөбүз. Эми ал товарларды өзүбүз экспорттой баштайбыз.
Американын
АКШнын электрондук жабдууларына бойкот жарыялайбыз. Эгер аларда iPhone болсо, башка жакта Samsung бар.
Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var.
Август айынын башында Вашингтон Түркияда уйгамагында отурган америкалык пастор Эндрю Брансонду кармоодогу башкаруулу үчүн эки түрк министрине санкция салган. Жерчилик боюнча айыпталып жаткан пастор Брансон 20 айдан ашык абакта отуруп, жакында эле уйгамагына которулган. АКШ пастор бейгүнө камакта отурганын айтып, аны бошотууну талап кылып жатат. Министрлерге каршы санкцияларды улай АКШ Түркиядан таашылган алюминийге бажы төлөмүн 20%, булуттукун 50%га чейин көбөйтүүнү тийишкен. Вашингтондун мындай чараларынан көп өтпөй түрк лирасы соңку бир аптада 18-20%, жыл башына салыштырмалуу дээрлик 40%га кунун жоготту. Валюта рыногундагы олку-солку абалдан улам инфляция кеминде 15%га көтөрүлүп, өкмөттүн доллар менен алган карыздарынын чыгымы 18%га жогорулады. Дүйшөмбү күнкү рекордтук төмөндөдөн кийин түрк лирасынын долларга жана еврого карата курсу 4-5%га кайра жогорулады. Бир күн мурда орто эсеп менен 1 АКШ доллары 7 лиранын тегерегинде болсо, шейшембиде 6,5 лираны түздү. Бирок Түркия менен финансы тармагында жакындан кызматташкан өлкөлөр дале чоочулап турушат.
Түркиядагы окуялар тынчсызданууга себеп болууда. Түркия евробиримдик эле эмес, башка европалык өлкөлөрдүн экономикасы үчүн да маанилүү бир мамлекет. Бул өлкө немис компаниялары үчүн да маанилүү. Биз күбө болуп жаткан окуялар чындыгында камтамачылык жаратууда. Саясий маселелер өзгөчө АКШ менен мамиледеги чыңалууда кошул ташыл болду.
Деп билдирди Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас. Түркиянын борбордук банкы лиранын курсу төмөндөп жаткан шартта финансылык туруктулукту камсыз кылыш үчүн баардык керектүү чараларды көрөрүн, банктарды нактылай акча менен камсыз кыларын билдирди. Түрк президенти да жакын арада лиранын курсу калыбына келет деп ишендирүүдө. Бирок түрк өкмөтүнүн убадалары азырынча инвесторлорду толук ынандыра элек.
Ал эми лира менен рубльдин артынан Казакстанда да өткөн бейшембиден бери теңге кунун жоготууда. Доллар 16 теңгеге кымбаттап, ушул тапта 1 доллар 363 теңгеге сатылып жаткан экен. Ал эми акча алмаштыруу жайларында доллардын курсу 1-2 теңгеге гана кымбат баалануда. Коңшу өлкөнүн улуттук банкы теңгенин курсун туруктуу кармап туруу үчүн интервенция жасоого даярдыгын билдирип жатат. Ал эми жергиликтүү элдин маанайы кандай? Мирлан Кадыровтон угалы.
1 доллар 400 теңгеге чыгышы мүмкүнбү? Улуттук валютанын мындан аркы тагдыры кандай болот? Азырынча аны болжоп айтуу кыйын. Казакстандык экономист Данияр Молдокановдун баамында улуттук банк мындай жагдайда тезинен чара көрүү керек. Тескерисинче коңшу өлкөнүн башкы банкы валюта базарын так жөндөп, теңгенин курсу кандай болору тууралуу прогноз бере алган эмес деп сындады экономист.
Конечно, будет
400 теңге деген аябай көп. Албетте теңге күчүн жоготот. Буга АКШнын санкцияларынын, ал өлкөнүн ички жана тышкы соода саясатынын таасири тийип атат. Бирок 400 теңгеге жеткени бул өтө пессимисттик сценарий. Мен алдын ала көз ачыктык кылууну, айрыкча валютага тийиштүү маселелерге келгенде жактыра бербейм. Бирок 370-380 теңге бул жеткен чеги болуш керек.
Казакстандын улуттук банкы теңгенин кунун жоготуп жатканын карамайдын арзандашы жана орус рублинин наркызданышы менен байланыштырат. Ошондой эле саясий факторлор жана каржы базарындагы динамика менен түшүндүрүп жатат. Казакстандын улуттук банкы валюта базарында такай мониторинг жасалып жатат деп ынандырып келет. Зарыл болгон учурда теңгенин кунун түшүрбөө үчүн бардык зарыл чаралар көрүлөрүн билдирген. Бул жагдай астаналыктардын маанайына таасир этпей койгон жок. Бирок азырынча акча алмаштыруу жайларында сүрмө топ болгон кезекте эле жок.
Кийим кече, тамак аш баардыгы кымбаттап жатат.
Ажиотаж кончится. Дүрбөлөң бүтөт, доллардын курсу түшөт, баары өз калыбына келет. Ансыз деле акчабыз жок. Бизге баары бирдей.
Конечно, это плохо.
Албетте, бул жаман. Кантип жакшы болсун? Эки америкалык сенатор отуруп алып эле Казакстан менен Орусиянын тагдырын чечип атат. Бул таптакыр туура эмес.
Казакстандын валюта базарында секирик өткөн аптада башталган. Теңге дароо 5 долларга кымбаттаган. Буга АКШ Орусияга каршы санкциялардын жаңы топтомун киргизип жатканы жана орус рублинин кунунун түшүп кеткени себеп болгон. Шейшемби күнү рублдун АКШ долларына карата курсунда жогорулоо байкалды. 13 августта Москвадагы биржа ачылганда 1 АКШ доллары 68 рублден ашса, бүгүн 66.7 рублди түздү. Ошентсе да бул аптада Орусиянын улуттук валютасынын 2 жыл мурунку төмөнкү чегине түшкөнү ири компаниялардын баа саясатына таасирин тийгизгени белгилүү болду. Маселен, 15 августтан тартып эл аралык каттамдар үчүн авиабилеттердин баасы 5-7% кымбаттай турганын Орусиялык авиапорт порталы кабарлады. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мин жылдар бойуна айтпаста.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ооба, биздин сайтыбызда Айтматовго арналган атайын баракча иштеп жатат. Мен билген Айтматов аттуу баракчадан буга чейин сынакка келген материалдар менен тааныш аласыздар. Айтматов демекчи, Казакстандагы Тараз облустук орус драма театрынын көркөм жетекчиси, режиссёру Камат Касянов Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында биринчи мугалим спектаклин койгону жатат. Чыңгыз Айтматовдун театр сахнасында сейри коюлган бул чыгармасын сахналаштырууда режиссёр коомду агартууга үндөп, мугалимдин кадыр баркын көтөрүүнү максат кылганын айтат. Оюндун даярдыгына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келген.
Элдин балдары үйгө ташта бул, талаага ташыйт, талаага.
Бул Алтынайдын билим алуусуна каршы чыккан жеңеси. Сахнада өткөн кылымдын 20-чы жылдары. Комсомолдун тапшырмасы боюнча кызыл аскер Дүйшөн элет жерине мектеп ачканы келет. Жергиликтүү калк анын бул талабына каршы чыгат.
Экинчи мектеп дегенди угайын, тимеле талпаңды ташка жаям.
Деген менен режиссер Камат Касенов повестте баяндалган сюжетти сахнага алып чыгууда окуя куубай, Айтматовдун түпкү берейин деген идеясына, айта турган оюна өңүлгөнүн кеп салып отурду. Ал мында автор Дүйшөндөр кандай кыйынчылык болсо да дайыма коомду агартууга, жаңы маданиятка умтулуусуна өбөк болууга шарт түзгөн дейт.
Чыңгыз Айтматов деп айта турган болсок, баары эле Жамиля, Деңиз бою жорткулана дебют, болбосо Гүлсарат, ушул чыгармаларын эле кое берет да. А биринчи мугалимди илгери бир союз кезинде бир койсо койгондур. Менин главный максатым именно ошол биринчи мугалимди бүгүнкү күндө мугалимдин идеологиясын, мугалимдин мугалимге деген патриотизм, мугалимге деген сүйүүсүн ошолордун баарын алып чыгыш керек болчу. Анткени азыркы жаштар сыйлабайт да. А вот именно ошо Чыңгыз Айтматовдун ошо биринчи мугалим менен бүгүнкү күндөгү көрүүчүлөргө, бүгүнкү күндөгү кичинекей көрөрмөндөргө вот мен ошол нерсени жеткиргим келет да.
Касеновдун пикиринде азыр заманбап Дүйшөндүн образын жаратуунун каймана мааниси да бар. Театр режиссёру ар бир коомдо коомчулукту руханий караңгылыктан туура жолго багыттаган миңдеген Дүйшөндөр керек экенин айтат.
Анын баардыгын ата энебизде үйрөтөт. Ай муну мындай кылба, муну мындай кылба. Мектептин мугалимдин орду бөлөк. Вот ошону Чыңгыз Айтматов алган. Азыр биз Чыңгыз Айтматов биринчи мугалим десек, биз сразу Болот Бишенулиев агабызды начинаем вспоминать. Кино начинаем сразу вспоминать, да? Всё вот на этом уровне остался. Театрда да көрөлү аны. Албетте мен бул формасын тапып чыктым мунунчу. Формасын таптым, как режиссерский. Эмне менен мен көрүүчүлөргө кызыктыра аламан деп. Көрүүчүлөргө самый главный, мне это, как-то я теперь ушел спектакль. Мы просто на сегодняшний день своим языком, оңой, доступный был труп, алты актерды чыгардым сахнага. Алты актердым, бирөөсүн Дүйшөнөй үчүн, бирөө Алтынай, калган төртү. И окуучу да болот, и жана айылдын кишилери да болот, и жана жеңгеси да болот, и байкеси да болот, и народ болот. Вот ошол формат менен мы перерассказываем современным языком на сегодняшних зрителей Чыңгыз Айтматова. Вот, вот это гениальность. А главная задача, это, опять же, я же говорю, да, у нас нет уровня идеологии, мы не подняли учителя.
Камат Касенов учурда өзү биринчи мугалимин эстесе, жүзүнө жылмаюу пайда болуп, балалыгын, ага билим эшигин ачып берген инсанга болгон жагымдуу сезим каптап өтөрүн кеп кылып, эми бул спектакль аркылуу жаш муун өкүлдөрүнө биринчи мугалимдин баа баркын билүүгө чакырыкташтоону максат кылдым дейт. Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу биринчи мугалим спектаклинин бет ачары 18 августта Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында өтө турганын айтты. Күзүндө театралдык сезон аталган оюн менен ачылып, Бишкек шаарындагы мектептерге көрсөтүлөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин макала баяндар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Студияда Кубат Касымбеков, толкундагы өрүңүздөр.